Nakon arhijerejske liturgije koja je služena 24. oktobra 2014. ljeta gospodnjeg u crkvi svetog Georgija pod Goricom, u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja, istog dana je nastavio sa radom međunarodni naučni skup vladar, monah i svetitelj Stefan Nemanja, prepodobni Simeon Mirotočevi i srpska istorija kultura od 1113. do 1216. godine. Skup koji se održava povodom jubileja 900. godina od rođenja svetog Simeona Mirotočivog Stefana Nemanje, počeo je 22. oktobra u rektoratu Beogradskog univerziteta, a 23. jedan njegov dio održan je u manastiru Studenica. Učesnicima skupa obratio se arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crne Gore i Primorja, gospodin Amfilohije, koji je ukazao na kontinuitet nemanjičkog predanja sa ranohrišćanskim jerusalemsko-romejskim predanjem. On je kazao da na prostoru današnje Crne Gore gotovo da nema ni jednog hrama iz 13., 14. i 15. vijeka, pa i do novih vremena u kome nisu oslikani likovi svetog Save i svetog Simeona Mirotočivog. U nastavku slušamo izlaganje njegovog visoko preosveštenstva, arhijepiskopa Cetinskog, mitropolita Crnogorsko-Primorskog, gospodina Amfilohija.
Vaša preosveštenstva, časni uzvanici naučnog međunarodnog skupa posvećenog Simeonu Nemanju, prepodobnome Stefanu, prepodobnome Simeonu Mirotočivome, raduje me da mogu da vas pozdravim ovdje u ovoj kripti novog katedralnog hrama Vaskrsenja Hristovoga, koji je istovremeno posvećen i dvojici utemeljitelja našeg nacionalnog, državotvornog i duhovnog bića. Kako ulazimo u hram, sa desne strane vidjeli smo pirk na kome je zvono iz Voronježa iz Rusije, teško 11 tona, ja mislim da na Balkanu nema većeg zvona, a možda i u Europi, a u Rusiji naravno tu ne može da se mjeri. Dakle, to je pirk svetoga Simeona Mirotočivoga, u kome je vaskrsla i drevnohrišćanska krstionica po ugledu na krstionicu koju smo vidjeli na Zlatici i drugu krstionicu koja se nalazi otkrivena je nedavno u manastiru Podlast. Nije slučajno baš u tom pirgu što je ta krstionica postavljena, jer sveti Simeon Mirotočivi i sveta Nemanja, on je kršten ovdje, tvrdi se po predanju da je to bila crkva koju smo danas služili svetoga Đorđa, što nije možda i sigurno, jer tamo gdje je bilo njegovo mjesto rođenja na Ribnici, taj prostor je itekako značajan, tamo su bili hramovi, tamo je bio i manastir. Mislim, to se zove taj kraj Drpe Mantića, manastir Svetoga Marka, i čitav taj prostor je izuzetno značajan, ne samo od 15. vijeka, što se danas istražuje sa tamošnjom tvrđavom, nego je izuzetno značajan od drevno-rimskih vremena, i bez ikakve sumnje on je igrao nemalu ulogu i u vremenima drevne Duplje, kada je ona postala slovenska, srpska država, Svetog Ivana Vladimira, a i kasnije od vremena Nemanjića, vezan prostor Drevne Duplje, Zlatice, vezan za Skadar, koji je također, kao što je poznato, bio sjedište drevne hrišćanske episkopije, mitropolije, gdje je bila i prestonica Jovana Vladimira, prestonica Vojislavljevića, oni su tamo i sahranjeni u manastiru, čuvenom manastiru Sergija Livaka na rijeci Bojana, od koga je danas ostao samo jedan zid, a onda poslije toga to je bilo i središte srednjovjekovne zemlje vremena Nemanjića, tu su stolovali sa vladari raških župana, među koje prvo mjesto poznato zauzimali Stefan Prvovjenčani, a onda poslije njega sve do cara Dušana, i on je kao savladar svome ocu Stefanu Prečanskom započeo svoju vladanje upravo na Skata. Dakle, prostor je izuzetno značajan i sa tog razloga ja vam srca pozdravljam ovaj naučni skup koji se upravo bavi ovim vremenom početka 12. vijeka, pa eto sve do upokojenja svetoga Simeona Mirotočivoga. Drugi pirk na ovom hramu je posvećen svetom Jovanu Vladimiru, to je ovaj Savijevic hrame pirk. Dakle, njih dvojica su dva pirga hrama Hristovog Vaskrsenja, kroz hram, to je bila naša želja ovoga naroda, ovdašnjega Nemanjićkoga naroda, svetu Jovana Vladimirskoga naroda, bila je želja da kroz ovaj hram ne samo da on bude posvećen Vaskrsenju isto, nego da u isto vrijeme kroz njega vaskrsne se ukupno kulturno nasljeđe ovih prostora od drevnih vremena, od 3. i 4. vijeka, kada je crkva Hristova ovdje utemeljena i kada su nastale prve episkopije, koje su kasnije razrasle se u episkopije svetosavske, žičke arhijepiskopije, pećke arhijepiskopije. Dakle, to je ono što i ovaj hram želio da, pa ćete da vidite ovdje i na ovoj plastici koja je ugrađena u hramu, počevši od znamenite podgoričke čaše koju će predsjednik ovog naučnog skupa na kraju dobiti u znak poštovanja prema organizatorima ovog skupa, Beogradskom univerzitetu, Akademije nauka i svima vama koji u njemu učestvujete. Dakle, i ta podgorička čaša, ona je vaskrsla, podgorički diskus, kako je pravi njegov naziv, u ovom hramu, i mnogo šta drugoga što je bilo zatrpano vjekovima i što je sad ponovo bilo u kamenu, u plastici, bilo u fresku, bilo na stubovima, bilo kako bilo, što je ovdje obnovljeno. Zato blagodarni smo i vladici Joannikiju koji je inicijator ovoga naučnog skupa i svima vama što ste na jedan takav dostojanstven način prihvatili da se obilježi 900. godišnjica te jedne od najznačajnijih ličnosti ne samo u istoriji našeg naroda, nego jedne od najznačajnijih istorijskih ličnosti na Balkanu i Evropi njegovog vremena. Ja sam zadužen da ukratko izložim nekoliko misli o nemanjičkim zadužbinama i nemanjičkim predanjima u drevnoj zemlji. Odmah na početku da kažemo da prostor sadašnje Crne Gore već od 4. vijeka nalazi se većim dijelom u sastavu provincije Prevalis, Prevalitane, koja će poslije i oba Rimske imperije, to je vrijeme cara Teodosija Velikoga 395. godine, pripasti istočnom, što je mnogo značajno, istočno-romejskom carstvu. Taj događaj će biti dalekosežnog značaja za buduća istorijska, duhovna i kulturna zbivanja kako Balkanskog poluostrva u cjelini, tako i za ovaj prostor Dioklije, odnosno Zete, odnosno današnje Crne Gore. Od tada pa praktično do naših vremena ovaj prostor prati prožimanje istoka i zapada, starog i novog Rima u svim oblastima života, Jerusalimsko, helenska, jerusalimsko, carigradske, romejska i zapadno rimska kultura se ovdje vjekovima prožimaju. Na osnovama istočno-romejskog duhovnog i civilizacionog kruga vremenom je drevnim ilirikom i prvalitanom ukorijenilo se i preovladalo kilometodijevsko i klimentonaumovsko duhovno, kulturno i jezičko predanje. Latinsko predanje i njegov uticaj a svodilo se manje više na jadransko, počeo da se ograničava na jadransko-primorski pojas. Tome je doprinijelo formiranje slovenske države, naročito vremena Svetog Ivana Vladimira. Mi gradimo u hram u Baru njemu posvećen, u nadi da će biti taj hram njemu posvećen, da će biti osvećen 2016. godine, to znači povodom 1000 godišnjice njegove mučaničke smrti. Rođenje svetog Simeona Mirotočivo prije 900 godina na Ribnici i njegove svetorodne Loze Nemanjića u nastavku odigrali su presudni uticaj duhovni, kulturni, civilizacijski na Diokliju, Duklju, Zetu, koja je nastala na prostorima drevne Duklje, a preko njih od 15. vijeka pa nadalje i na noviju Crnogoru. Benediktinska vjekovna tradicija primorskog pojasa sa snažnim uticajima romanike susjednih italijanskih oblasti na Dalmaciju i Zetu, a preko njih i na Rašku, ostavili su snažan pečat i na svetosimeonovski i svetosavski nemanjički period potonjih vremena. Opredeljenje episkopa Rasa, to naročito želim da istaknem, vremena kralja Mutimira, to je 873. godine, dakle, njegovo opredeljenje na poziv pape Jovana VIII. Namjesto za germanizovanu već Panoniju, opredeljenje za Konstantinopolj kao i osnova, kao osnova poznije nemanjičkog perioda, ima se uticak, nije dovoljno zapaženo i istaknuto. Obično nazivamo majkom crkvom srpskih crkava Studenicu i Žiču, bilo nastavku veliku crkvu Pećke patrijaršije. Istorijski sagledavano, majka crkva srpskih crkava bila je u stvari crkva Petra i Pavla u Rasu i njena raška episkopija od vremena kralja Cavrotnjaza Mutimira, pa onda redom sve do Simeona Mirotočivo, Stevana Nemanje, koji je odavde sa Ribnice prešao u Ras. A ta raška episkopija, mitropolija, ona je ukinuta tek 1808. godine, dakle, posle ukidanja Pećke patrijaršije i nestanka vjerovatno srpskog mitropolita koji je u to vrijeme se upokojio, onda je carigradska patrijaršija koja nije imala toliko saznanja u značaju te drevnohrišćanske episkopije, ona je pripojena i ostala pripojena do danas Prizrenskoj, također drevnohrišćanskoj episkopiji pod nazivom Raško-Prizrenske episkopije. Dakle, ta crkva, blagodareći upravo u tom opredeljenju episkopa Rasa, već u 9. vijeku, opredeljenju za kilometodijsko usmjerenje, ona je odigrala nesumnjivo presudnu ulogu i ona je majka crkva i Studenice i Žiče i Pećke patrijaršije. Ona je rodila kako sljedenice u Žiču, tako veliku Pećku crkvu, današnju Pećku patrijaršiju. Drevno-hrišćanske mitropolije Skadarska i Dioklijska, Risenska, Kotorska i Raška iznjedrile su u nemanjičkom vremenu, koje upravo nas zanima, u oblastima o kojima je riječ, iznjedrile su svetosavske episkopije 13. vijeka, među kojima je prvo mjesto u tom vremenu imala upravo Raška episkopija, a onda Žička, naravno, episkopija, Budimljanska, ovdje je i episkop Budimljanski, novo obnovljene Budimljansko-Nišinske episkopije, Zetska i Humska. Dakle, Raška, Budimljanska, Zetska i Humska, te četiri episkopije na ovim prostorima, oni su nastavili, blagodareći svetom Simeonu, svetom Savi, nastavili su živi kontinuitet drevno-hrišćanske crkve ovih prostora. Nemanjeno državno ujedinjenje kraja 12. vijeka Raške i Zete odigraće presudnu ulogu na sveukupni duhovni, kulturni i narodnosno socijalni i društveni život, njime prožeti i oblikovani onoga što nazivamo srpskim pravoslavnim etnosom. Nemanjički period i njegov jerusalimski, carigradski i svetogorski etos apsorbovao je u sebe sve ono što je do njega postojalo i što je stvarano na ovim prostorima. Ostalo, nisu li Nemanjići i rodoslovno, kao što je istorijski poznato, bili u srodstvu i nastavak posljednjih dukljanskih vladara, uključujući tu svetog Ivana Vladimira i dinastiju Vojislavljevića. Taj period je sobom organski zapečatio i prožeo svoje poznije balšićke, crnojevićke i petrovićke izdanke. Glavni centar njegovog duhovnog, prosvetnog i kulturnog narodnosti zračenja bili su, kao što pomenu smo, Skadar i Duklja, Ras i Budimlja, Svetoarhangelska Prevlaka, gdje je Sveti Sava osnovao prvu zetsku episkopiju, da li je od samog početka bilo njeno sjedište na Prevlaci ili nije, o tome istoričari spore, a nije nemoguće da je prvi episkop zetski Ilarion, da je on stolovao ili na Zlatici ili ovdje u tom drevnom manastiru Svetoga Marka, eventualno i na Vranjini, jednom od drevnih nemanjičkih manastira, da bi onda tamo negdje 1200, da kažemo 50 godina, prešao na obnovljenu na obnovljeni hram svetoarhangelske Prevlake. Sigurno da je episkop Neofit bio 1260. tamo, jer ona čuvena Ilovačka krmčija, ona je pisana upravo na Prevlaci 1262. godine. Dakle, i Svetoarhangelska Prevlaka i Kotor i Zahumsko-Hercegovačka oblast upravo su bili prostor tog duhovnog nemanjičkog vremena, nemanjičke kulture i uticaja na sve oblasti narodnog života. Da pođemo kratko od Skadra. Skadar kao drevno-hrišćanska mitropolija sa Dračom, sa Dirahionom, vezan je kako za Rim, stari Rim, tako i za Vizantiju. On je i mjesto stvaranja prve srpske države, manastir Svetog Sergija i Vaha, Rozafa, Morača, manastir Svetog Jovana Bogoslova sa kulom Raša, koji dan danas postoji. Čuo sam od jednog našeg Skadranina, da je to čuo od svojih predaka, da je po toj kuli Raša, koja je tu blizu, vrak je iz kadra, da je Raška dobila svoj naziv, koliko je to istorijski. Tačno, to je drugo pitanje, ali je simptomatično da Pula, upravo pored Skada, nosi takav naziv kakav je imala Raška država toliko vjekova. Skadar je mjesto stvaranja prve srpske države, dakle, Sveti Ivan Vladimir Vojislavljevići, Savladari Nemanjići, Balšići, do kralja i gospodara Crne Gore Nikola I. Petrovića, oni su stremili tom skadu i nije onda slučajno da je kralj Nikola, tako da kažemo, izgubio i svoju kraljevinu, pokušavajući da skadu vrati ono mjesto koje je njemu pripadalo skoro 1000 godina. Duklja, Zlatica, Doljane koje smo posjetili, manastir Svetog Marka koji smo pomenuli, Ribnica, Gradina u Bjelopavlićima, gdje je stolovao episkop do 9. vijeka koji je odatle poslije otišao i okončao svoj život u Dubrovniku. Drevna, sve do cara Dušana, sve do Jelene Anžujske, to su bili prostori koji su toliko zapečatili duhovni, kulturni i državni život drevne Zete, odnosno Raške i Zete, kada su one postale jedna jedinstvena država. Drevna Zeta, crkve i manastiri ovdje na ovim prostorima, to će trebati vremena da se to ispita, koliko je tu bilo hramova iz toga vremena. Ja bih samo pomenuo manastir Vukovce, Svete Trojice ovdje u Zemlji i drugih manastirišta kojih nije malo ovdje širom oko današnje Podgorice, nekadašnje Duklje. Prečistu Ukrajinsku ne smijemo da previdimo, gdje je bio sahranjen se bio Vladimir i njegova supruga Kosara i koji je tekako izdao kao manastir od značaja i kasnije u vrijeme Nemanjićkog perioda. I Primorje, uključujući Paškoviće i Grbar, i ovi centralni dijelovi nekadašnje Zete, današnje Crne Gore, uključujući ono što danas nazivamo Zetom, Jelpavlicima, do Morače, do Reda, odatle, prema staroj Hercegovini, dakle prema Mišiću, do Trebinja i uopšte Humske oblasti, koja je bila i djetovina, kako je nazvano Svetoga Save, a onda da i dalje uz rijeku Morači, manastir Morački, Stefana Lutana, Đurđe Biskupovi hram u Bijelom polju Svetog Petra i Pavla, Nemanjići, Prvoslav i Miroslav, Miroslav i Evanđelje, samo da pomenem Nikoljac i Samograd, ono je bilo usput riječi koji se sad istražuje, nesumnjivo da je i on bio zapečaćen i da je živio u to Nemanjićko vrijeme, nastavili su tradiciju tog episkopskog središta drevno hrišćanstvo. I onda redom, napomenemo manastir Majstori, manastir Boljavac, napomenemo manastir Crnču, gdje se upokojio jedan od arhijepiskopa većskih, a to je upravo Sveti Aksenija, čije mošti se nalaze ovdje u manastiru Žrebalnika, ali manastir Žrebalnik je iz Nemanjićkog vremena. Sve je to negdje vezano na desetine hramova, budemo na kraju ovaj svoj prilog davali za zbornik, mi ćemo to i konkretno dokoliti. Do manastira Savine, gdje je hram Svetoga Save koji se nalazi Save Osvećenoga, nije on posvećen našem Svetom Savi, ali je posvećen onome Savi ko čije ime nosi on Sveti Sava. Sve su to tragovi manastira Podlaske, manastira u Paštrevićima, manastira Reževića, vezani za Stefana, prvovjenčanog manastira praspice također vezano za Stefana Ljubljančanog. Manastira Duljeva, gdje ispred Duljeva je velika grobnica, gdje je jedan dio vojske cara Dušana od Kuge je pomoro, a drugi dio po narodu na danu on se spasio pijući vodu sa, i danas postoji veliki hrast Svetoga Save iznad manastira Duljeva, spasio se o Božem pomoćenju pijući tu vodu. Do hramova na Pašljivskoj gori posvećenu Stefanu Dečanskom, do pomenuli smo manastir Meserija i Vaha, gdje su stolovali i Nemanjići u svoje vrijeme, naročito Jelena Anžujska je obnavljala tu drevnu svetinju, ona je tamo negdje i upokojila se na tim prostorima, oko Skadrava, oko negdje crkve Svetoga Nikole, a onda poslije i dolje prema Primorju, prema Baru, i danas postoji manastir Rimljan, koji je vezan upravo za Jelenu Anžujsku, za Nemanjićni period, kao i manastir Ratac, koji je vrijeme 19. manastir, ali koji je i tekako vezan za Nemanjića, za Jelenu Anžujsku, gdje su bili monasi pravoslavni u srednjem vijeku, da bi kasnije od dolaska Turaka u 16. vijeku morali se preći u manastir Gradište, i tamo su dakle opet ima i hram Svetoga Save koji je tamo podignut. Pominje samo neke od manastira Podmalinska. Svuda gdje god pipnete ovdje na ovim prostorima, vi ste naći spomene i tragove Svetorodne loze Nemanjića. Što se tiče hramova, što se tiče arhitekture, što se tiče živopisa, nećete naći nijednog hrama drevno i 13. 14. i 15. vijeka, pa i do naših vremena, do vremena kralja i gospodara Crnogore Nikole I. Petrovića, da nema hrama, nećete naći bez likova Svetoga Save i Svetog Simeona. Od toga bilo naše vrijeme, nažalost, kada je ponovo ideologija nadladala razum i nauku, imate tendencije da se uklanjaju ikone Svetog Save i Svetog Simeona iz hramova. Imamo jedan hram Svetoga Save na njegu živo u srcu stare Crne Gore, i tamo je naravno Sveti Save i Sveti Simeon, kao što ste vidjeli i u crkvi Svetog Đorđa ovdje Sveto 19. vijek. I jedna grupa ovih, kako ih mi ovdje nazivamo, Montenegrina, koji su više crnogorci, duhovni Montenegrini, oni bi, ne znaju šta da rade, i oni su pokušali da sklone tu iz jednog hrama, su i izbacili ikonu Svetog Save i Svetog Simeona. Do duše to je jedan trenutak, sadašnji, tragični trenutak, kada zbunjenosti ukvarila ovom novom duhovnskom montenegrinskom ideologijom, koja sad na neki način vlada umovima, jednim dijelom umova u Crnoj Gori, a koja je rodila se iz onog, kako bi rekli, jaka jajstva našem crnogorsku, iz sjemena prozorno komunističkog, i dobila je sad oblike nekih pseudo-evropskih integracija, nove vrste simbioze sa onim što danas nazivamo Evropom, i da bi mogla da opstane, i da bi mogla ta duhovna montenegrinska ideologija da promijeni identitet, uglavnom u strukturnom smislu identitet i naroda i države i Crne Gore, onda neophodno je izbrisati sve te tragove, počevši od tragova Nemanjinih na Ribnici, na staroj Podgorici, pa se onda predviđaju svi ti slojevi istorijski do 15. vijeka, do dolaska Mehmeda Fatiha Osvajača, koji je tamo postavio svoje utvrđenje. Sve se to priše, ne bi sad mogli ponovno braća Turci i onda su nam braća jednog sadate u Podgoricu i Ljano. Pamćenje da ide do njih i da su oni, oni koji su mjerili to našem istorijskom tukovom narodom i kulturnom pamćenju. Ali to je jedan fenomen koji je zamijenio sam u sebi sociološki, ideološki fenomen, politički fenomen, koji poprima i forme naučne, u stvari naučno-mitološke, a to nije svojstvo samo nas ovdje, nego postoji i mitologija naših Makedonaca, mitologija naših Hrvata, mitologija Crnogoraca, postoji mitologija, treba da to izgubimo iz vida, i u Srbiji postoji mitologija o sabirnom narodu od Adama i Eve. Dakle, posle izgubljene ravnoteže, ja bih rekao, u vrijeme komunizma na balkanskim ustavnostnim prostorima, u potrazi sa izgubljenim identitetom, nije čudo onda da onda idu, pa onda pokušavaju to i naučno da potvrde. To je slučaj isto i sa Albancima, koji zna se kad je njihova istorija, kako počinje, i onda treba tragati sebi svoje porijeklo tamo gdje ti može biti svako, i otac i majka, vrijeme Ilira, Tračana, Kelta, i tamo nalaziš i na osnovu Kelta, takve mitologije, afirmišiš, što pušaš da afirmišeš svoju novi identitet. Dakle, takva afirmacija, tako novo, istorijski nepostojeće identiteta je prisutna i ovdje u novim duhlanskim, montenegrinskim prostorima sadašnjim, ali bilo kako bilo, i iz ovoga što sam ukratko rekao, a i mnogo čega širenja što ćete vi da kažete u toku vašeg naučnog sastanka, pokazali se da istorija ona ima, ona je zaista učiteljica života, i samo treba je poučavati na pravi istinski način, bez ikakvih predrasuda, i onda će istorija da potvrdi, i svoju vjerodostojnost i ličnosti kakve su bili, kao što je bilo se Simeon Trpčanin i njegova sestra Loza Petrovića, pokazati se da ne mogu biti izbrisani iz vertikale života, sveukupnog života, duhlje, zete i savremene Crne Gore.
Profesor Boško Bojović govorio na temu Stefan Nemanja, sveti Simeon Mirotočevi u vladarskim poveljama od 13. do 18. vijeka.
Vaše visoko preosveštenstvo, vaša preosveštenstva, časni oci, dragi kolege, koleginice, dame i gospode. Najpre, najkraće da se zahvalim, želim da se zahvalim organizatorima za ovaj zvaredni, veoma ugledni, veliki skup tragom Stefana Nemanje, koji su omogućili moj dolazak preko 2000 km odavde, pa i ovo prevremeno govor, učestvovanje zbog nepredviđenih razloga. Pre 25 godina u Novom Pazaru na naučnom skupu na kome su učestvovali učesnici akademici iz Beograda, Zagreba, Sarajeva i drugih centara, u to vreme kao direktor muzeja u Novom Pazaru pokazivao je učesnicima Sopoćansku crkvu i komentarisa arhitekturu i freske Eju Mušović, i tom prilikom je rekao, postavio pitanje i dao odgovor, što mislite kako je to u 13. veku bilo moguće ovakav stvar, ovakva lepota u vreme kada su i na istoku i na zapadu bili haos. I odmah je dao odgovor, rekao je, zato što je tada u Srbiji bio mir, red i poredak. Taj mir, red i poredak ili stabilnost ili rečima, dobrim delom ili najvećim delom zasnivao se na određenoj sinergiji između države i crkve, koja se opet sinergija zasnivala od početka na saradnji, na delovanju članova najuže porodice, od Simeona Nemanje, Svetog Save, Stevana Prvovečanog i njihovih sledbenika. Ta saradnja, taj kult vladarski, svetački, kao i zašto je biskupa počeo Svetog Save, poznajemo, znamo, možemo proučavati na osnovu različitih vrsta izvora. U prvom redu to su najcrniji, može se reći, narativni izvori ili hagiografije, ne moraju biti samo hagiografije, zatim normativni izvori, liturgijski izvori također na prvom mjestu. Naslov trebalo je biti da bude od 13. do 17. veka, možda sam ja pogrešio kad sam napisao, neko do 17. veka, vidjet ćete zašto. U poveljama srpskog srednjeg veka, u vreme Nemanjića, na prvom mjestu, pominjanje svetog Simeona, Simeona Nemanje, kako se obično naziva poveljama, je veoma često u početku kao pretka rodonačelnika dinastije, a kasnije sve više, naročito od kralja Milutina, Stefana Dečanskog, Dušana, naročito kao svetog rodonačelnika, svetog korena Nemanjiškog. Znamo kako se to odvijalo u žitijama. Posle Nemanjića to se podržava kod Lazarevića aluzijama, pomenima daleko sažetijim, kod Đurđa Bašića, koji se 1399. direktno poziva Simeona Nemanju, nešto manje kod Brankovića. Interesantno da u bosanskim poveljama postoje aluzije na Sveti Koren, ne tako direktne, to je kod Tvrtka II. Tvrtkovića 1421. i kod Stefana Tomaševića 1461. gde se kao i uvek pominje bosanski kralj kao vlada Srpcem, zapravo Srbima ili Srbijom Raškom, pa onda Bosnom, Zahodjem i tako dalje. I odmah se nastavlja posle toga pomen na svete pretke, na svete rodonačelnike. Uvijek postoji ta aluzija na Nemanjiće, ali ona nije eksplicitna i direktna. Zna se što podrazumeva od kralja Petra I, koji je u ženskoj liniji potomak Nemanjića, poziva se na to u svojim poveljama također. To je uglavnom poznato i izvori su dostupni uglavnom, iako ne uvijek izdati u najboljim uslovima, ali ono što je manje poznato, to su produžeci te tradicije u poveljama, a u prvom redu se to odnosi na povelje vlaških vladara koji su od kraja 15. veka preuzeli staranje nad Hilandarom kao novi ktitori. To su prvo je bio vlada Kaluđer u njegove povelje 1488. kome je Mara, carica Mara Branković, čerka Đurđa Brankovića, predala staranje nad Hilandarstvom, Hilandarom ktitorstvo iz dosta razloga. Postoji noća diskusija o tome da li ga je usvojila ili ne, ali u svakom slučaju zato što je kao turski vazar mogao da se efikasno brine i bude pokrovitelj Hilandara. Vlaški vladari su od 15. znači pa do 17. veka, kada dolaze ruski pokrovitelji, 18. veku posebno, do kraja 17. čak početka 18. vodili brigu o Svetoj Gori, i u njihovim poveljama, od kojih je poznato 30-ak iz Dubrovačkog arhiva, u njihovim poveljama pominje se na način, u formi, u obliku, kao što je to u srpskim vladarskim poveljama, pominje se Svetoga Loza, pominje se Simeon Nemanja na prvom mestu i Sveti Sava. To su kao i kod srpskih povelja, to su svečane manastirske darovne povelje, i potpuno u duhu i u tradiciji srpske diplomatike, znači pomen Svetog Simeona ima tu funkciju i u vlaškoj diplomatici. Zanimljivo je i to da je Hilandar, pošto su vlaški vladari finansirali, pomagali sve svetogorske manastire, neke više, neke manje, ali u godišnjoj alokaciji, godišnjoj renti koju su davali, Hilandar zauzima prvo mjesto. Od svih svetogorskih manastira i onih najvećih, Hilandar, njegova godišnja renta ide do 10.000 i 15.000 asiča. To nije bila mala suma za to vreme. I osim toga, oni su bili pravni zastupnici. Ako je bio neki problem pred sultanom na korti, oni su kao ugledni, uticajni vazali, oni su uticali i zaštićivali Hilandar, njegova imanja u sporovima, ali i druge manastire. Hilandar je imao prvo mesto. Postoji još jedna dimenzija gde je, gde se vidi uticaj tradicije Nemanjića u srednjoj Evropi. U toku je istraživanje mladog rumunskog istoričara Stefana Starecoa, koji je doktorant kod Andrej Pipidija, profesora, koji je unuk velikog Nikolaja Jorge, koji proučava taj uticaj vrlo opsežni temeljno. I jedan posebno interesantan slučaj je crkva Svetog Nikole u Hunedoara, kako kaže Rumuni, mi kažemo po mađarskom izgovoru Hunjadi, to je dvorac, najveći dvorac sada u Rumuniji, utvrđeni dvorac koji se nalazi u Transilvaniji, u to vreme u srednjem veku Erdelju, mađarskoj provinciji, vojvodstvu. Taj dvorac je podignut i ta crkva je podignuta, u stvari crkva je podignuta u 14. veku i u njoj se nalazi freska Svetog Simeona i Nemanja. Bila je teorija da su to, da je to srpski garnizon izvršio to oslikavanje, međutim se reći pobija i daje dokaze da ne samo to, nego je i sama crkva po arhitektonskim odlikama srpskog tipa. Znači u dvoru Janka Kunjadija, u koji je kasnije bio također dvor Matije Korvina, bugarskog kralja, nalazi se freska Simeona i Nemanje u karakterističnom načinu predstavljanja, koja još nije dovoljno proučena, koja nije očišćena dovoljno, ali to je sada u tom. Kao aneks i prilog ovom, da kažem, dopiranju srpske tradicije srednjeg veka van granica, ne mogu sad da govorim o Rusiji, to je posebno poglavlje. Hteo bih da, želio sam da projektujem, ali ako neko želi mogu da pokažem na laptopu. Dakle, ako neko zna nešto o tome, bilo bi dobro došlo u francuskom dvorcu u Chenonceau na Loari, kraljevskom dvorcu, postoji tapiserija Kosovski boj iz kraja 16. veka. U toku je istraživanje, poznat je atelje u Flandriji gdje je rađena tapiserija dužine 5,20 sa širinom 3,30 metara, to je velika tapiserija, nalazi se na u holu gdje je ulazak u sobu, u prostorije Katarine Medici. Dakle, na jednom takvom mjestu naziva se tapiserija Dobad, to je mjesto gdje se nalazi taj dvorac na Loari. Još uvijek je neizvjesno ko je naručilac i nadam se da će se uskoro znati, a vrlo interesantna je predstava. U sredini je Patrijarh Spiridon u vrijeme Kosovske bitke. Kosovska bitka, turska vojska beži, sreće se glava knjezu Lazaru, to je knjiginja Milica. Postoji tumačenje, ja ne znam čije je, verovatno ovog kustosa na jednoj strani koja govori o Kosovskoj bitci. Postoji natpis Kosovska bitka na Kosovu polju 1389. godine. Nadam se da će uskoro biti više vesti o toj tapiseriji koja je vrlo bogata, vrlo interesantna, i neko želi kaže mogu da pokažem, obzirom da nisam mogu da projektujem. Toliko, hvala na pažnji.
Gospođa Zlata Bujović govorila je na temu Stefan Nemanja u starim dubrovačkim i kotorskim izvorima.
Miroslavljevo evanđelje od trenutka kad je nauka saznala za njega bilo je predmet raznorodnih i prilično svestranih proučavanja, mada se za mnoga od njih ne može reći i da su dala konačne i nesumnjive rezultate. To su najprije bili sporovi oko broja prepisivača od spomenika, oko imena prvogodnjih, oko toga gdje mu je zavičaj, koje ortografsko-grafičke i jezičke karakteristike posjeduje, koje bi mu odredile mjesto u književnoj, jezičkoj i crkvenoj kulturi određenog jugoslovenskog naroda. Kakav je odnos ovog spomenika prema staroslovenskoj tradiciji, kakav mu je bio neki daleki predložak glagolski ili ćirilički, koliko je Miroslavljevo evanđelje potvrda za pojam zetsko-humska redakcija, šta je u njemu preuzeto iz starije glagolske tradicije, a šta predstavlja svetosavske inovacije, zahvaljujući kojim će se uobličiti pojam novija ili nova Raška redakcija. Od velike, ako ne od najveće važnosti, jeste, a u vezi naravno i sa Miroslavljevim evanđeljem, proučavanje Cirilo-metodijevskog vremena i možda ponovno, ovo naročito podlačim, čitanja i tumačenja istorijskih izvora koji nisu ni dovoljni, ni mnogobrojni, ali su jedini koje imamo i svaki put ih je potrebno pažljivo iščitavati. Bez pomoći, naravno uz pomoć mnogih drugih naučnih disciplina. U tom smislu navela bih zanimljiv i značajan rad ruskog naučnika Alekseja Petkovskog, gospodin Petkovski je ovdje prisutna, što mi je veoma drago, potkrepljen opširnom literaturom koji se bavi pitanjem vezanim za staroruske bogoslužbene knjige kao izvorište za rekonstrukciju liturgijske tradicije u Okritsko-prespanskom regionu u 10. i 11. veku. Navešću samo neke njegove tvrdnje koje su vredne pažnje. Smatram da je važan njegov stav da je u ovom periodu na južnoslovensku liturgijsku tradiciju, izvinite, da je u ovom periodu južnoslovenska liturgijska tradicija bila vezana, i ovo je vrlo važno, sa teritorijama zapadne Makedonije, južne Albanije i severozapadne Grčke, koje su bile naseljene Slovenije. Govoreći o tome da se episkopija Svetog Klimenta nalazila u južnoj Albaniji, Petkovski će istaći da je ta teritorija tesno bila povezana sa južnom Italijom, koja je bila neka vrsta grčko-slovenske kontaktne zone. Najzad Petkovski, očigledno s razlogom, stalno insistira na geografskom omeđenju zapadna Makedonija, južna Albanija i severozapadna Grčka. Ja sam vam, gospođi gospodu, dužna na neki način jednu vrstu izvinjenja. Moj rad je prilično opširan, naravno ne mogu celo što ga pročitam, i ja sam izabrala samo njegov jedan deo. To je završni njegov deo, pretpostavljam da nije nezanimljiv, i njega sam morala da sažmem na nekih pristojnih 4-5 strana koliko ću uspjeti da pročitam, pa vas molim da ovo uzmete u obzir. Ako se pojavi zbornik i mora je biti štampan, naravno bit će o tome svemu još više reći. Šta sam izabrala? Izabrala sam da kažem po nekoliko reči šta se u Hrvatskoj u zadnjih, recimo, 10 godina piše o Miroslavljevom evanđelju, šta se u Crnoj Gori piše o Miroslavljevom evanđelju. Nažalost, za to vreme ne mogu da vam kažem šta se u Srbiji piše, jer nekako ove zadnje godine nisu bile mnogo podvotorne kad je reč o Miroslavljevom evanđelju i nije se mnogo o njemu pisalo. To ne znači da srpski naučnici nisu posvetili veliku pažnju ovom spomeniku, i nešto stari period i nešto stari naučnici dali su vrlo dragocene radove iz ove oblasti. Pa evo, da počnem od hrvatskih naučnika. Svakako jedan od njihovih najistaknutijih naučnika je Josip Vrana. On se vrlo detaljno bavio Miroslavljevim evanđeljem, a naročito se bavio Lukanovim evanđeljem koji je i izdao. To je ozbiljan naučnik i ja priznajem da njegove rade čitam sa velikom pažnjom, zato što njega nije baš lako kritikovati. On je vrlo upućen u materiju o kojoj piše i treba biti vrlo pažljiv i objektivan prema onome što je on rekao i napisao. On za Miroslavljevo evanđelje kaže da je to srpski spomenik. Dakle, on ne dovodi pitanje Miroslavljevo evanđelje kao srpski spomenik, dakle kao spomenik koji pripada srpskoj kulturi. U svome zanimljivom radu koji glasi Postanak i evolucija teksta staroslovenskih duljih evanđelistara, za naš spomenik će reći: Srpsko Miroslavljevo evanđelje iz kraja 12. stoljeća pripada starijoj redakciji duljega evanđelistara, dok je za Vukanovo evanđelje reći da je srpsko Vukanovo evanđelje iz početka 13. stoljeća. Šta je rekao Josip Vrana o pismu, ortografiji i iluminacijama Miroslavljevog evanđelja? To je suština, ne govorim dalje o tome što je govorio Vukanom, to nije tema ovog rada. Nije nezanimljiva njegova tvrdnja. Evo što on kaže. On smatra da je mesto njegovog nastanka, dakle Miroslavljevog evanđelja, neki benediktinski manastir, postavljajući odmah pitanje da li je takav manastir postojao na teritoriji Miroslavljevog uma. Odgovara u suštini potvrdno, navodići opširne istorijske podatke. Pa ja vas molim da saslušate, ja sam prosto prepisala, nisam interpretirala da nešto ne pogrešim i nešto ne izostavim. Dakle, kaže ovako. Ljutović, strateg Srbije i Zagumlja, dao je lokrumskim benediktincima Babino polje na otoku Mljetu, da tamo sagrade crkvu i osnuju manastir. Crkva je do duše bila sagrađena, ali manastir nije osnovan. Iz verovatno ovog razloga, srpski veliki župan i zakonski veliki knez Desa daće benediktincima iz Pusana u Apuliji ostrvo Mljet, ali će lokrumskim benediktincima potvrditi njihovo vlasništvo nad posjedom u Babinom polju. Međutim, italijanski benediktinci sagradili su manastir na ostrcetu u Mljetskom velikom jezeru, ali su svojatali i Babino polje. Bila je velika raspra među našim, da kažem, benediktincima italijanskim, gde je spor razrešio srpski kralj Stefan Prvovenčani, dajući mljetskim benediktincima čitavo ostrvo i Babino polje. Na osnovu ovih podrobnih istorijskih podataka, Josip Franjo zaključuje da su u vreme kad je Miroslav vladao delovali domaći monasi, koji su veštinu pisanja i iluminacija učili u Apuliji, pa su bili u stanju da uz učešće i pomoć Grigorija Dijaka, navodi njegove reči, napišu i oslikaju njegovo evanđelje. Ovi duži evanđelistari starije redakcije nisu se više upotrebljavali u pravoslavnoj crkvi, pa je ta sudbina zadesila i Miroslavljevo. Šta znači za Vranu da napišu i oslikaju njegovo evanđelje, ja ne znam stvarno. Zašto bi to bilo, u kom smislu bi to bilo Grigorijevo evanđelje, ne znam. To su njegove reči koje sam ja bukvalno prenao. Sljedeći naučnik hrvatski, koji je također pisao o staroslovenskim, o srpskim naravno spomenicima, zanimljivo izdao je jednu čitanku koja se zove staroslavenska ili starohrvatska čitanka. Njen osnovni naslov glasi slovo iskoni. I molim vas, on u svom šestom poglavlju u ovoj čitanci daje zajedno Srbiju i Crnu Goru. Srbija i Crna Gora, zapeta, srpska redakcija. On ni na koji način, to je sasvim savremeni hrvatski naučnik, ne odvaja Srbiju od Crne Gore, niti pa odvaja bilo koju redakciju srpsku, i da je srpska, a ovo da je crnogorska. To je zanimljiv jedan pristup. Šta on kaže? On kaže jednu stvar za koju ja smatram da nije bezopasna. A nije baš ni lako odbaciti. On u časopisu Hrvatska religija, a tema tog časopisa je Hrvatska ćirilička baština. Pre 2 godine je bio veliki naučni simpozijum koji se tako zvao. Hrvatska ćirilička baština. On je tu dao jedan svoj rad i evo šta on kaže. Kaže ovako. Akademik Damjanović, inače član Hrvatske akademije nauka, slaže se sa drugim hrvatskim jezikoslovcem, profesorom Mateom Žagarom, da recimo povelju Bana Kulina obavezno treba ubrojati u hrvatsku pismenost. Ali sad slušajte zašto je treba ubrojati u hrvatsku pismenost. On će reći da to uopšte ne znači da neće biti pribrojana i bosanskoj pismenosti. Srpska se ne spominje. Ovaj spomenik, kaže on, navodim reči, ima mjesta u opisima nastanka svih jezičkih standarda izrasli na štokavštini. I ovo je jedna prilično opasna tvrdnja. Znači, sve što je napisano na štokavštini, svako može da prisvoji. Hrvati mogu da kažu da sve što je štokavsko, da je njihovo. Makedonci to isto mogu da kažu, da je Makedonci ne. Ali recimo, mi možemo da kažemo, Crna Gora može da kaže. Dakle, to je neverovatno kako su našli načina da, zahvaljujući štokavskom, sve spomenike za koje smatraju da su hrvatski, priključe hrvatskoj pismenoj baštini. Tako da, da povelja Bana Kulina uopšte ne spominje kao srpska, ne znam zašto ne kao srpska, kao da srpski nije štokavski, nego jednostavno insistira na štokavskom karakteru spomenika. Što znači da se može sve prisvojiti što je štokavsko, a ne znam zašto bi sad oni baš bili nosioci štokavštine, ali to je već njihov problem. Naši lingvisti bi morali da na ovo obrate veliku pažnju, jer ovo se prvi put pojavljuje ovako eksplicitno rečeno. Znači, što je štokavsko, to je hrvatsko. To je tako rečeno. Šta ćemo onda mi, šta će drugi južnoslovenski narodi da rade, ja to ne znam. To bismo morali o tome ozbiljno da razmislimo i da se o tome povede ozbiljna naučna rasprava. E sada, izabrao sam dvojicu naučnika iz Crne Gore. Jedan je Radoslav Rotković, a drugi je Vojislav Nikčević. Meni je žao što ovako navodim njihova imena, naravno, sa malo čim se slažem od onoga što su oni rekli, ali moja dužnost da je to i njih prosto navedem, jer su baš mnogo pisali ovaj, baš u Miroslavljevom evanđelju. Recimo, Nikčević je objavio i uglavnom objavio rad u Lingva Montenegrina i u drugim časopisima, nekim u Hrvatskoj. I rad Vojislava Nikčevića, jedan od njegovih radova, nosi naslov Crnogorska redakcija staroslavijanskog književnog jezika i Miroslavljevo evanđelje. I onda on sad daje svoju teoriju šta su redakcije, a šta su recenzije staroslovenskog jezika. To je takva, izvinite što moram da kažem, papazijanija, da ja prosto nisam mogla to ovde da tumačim, mnogo bi mi vremena trebalo, ali u svakom slučaju to nema veze sa onim što se po definiciji zna šta su redakcije, šta su recenzije. On prosto, recimo za redakciju, to bi za njega bila neka nesvesna interpretacija ili intervencija, bolje reći, u okviru ortografsko-grafičkog jezičkog sistema staroslovenskog kanona. Staroslovenski kanon smatra se jezik prvih pisanih spomenika Ćirila i Metodija. Dakle, staroslovenski kanon, to bi bila nekakva intervencija u okviru tog kanona. Ali kakva bi to bila intervencija, on to ne objašnja. On smatra da sve što je redakcija, sve što se menjalo u okviru tog kanona, to je bilo tako spontano. To je sve zavisilo od prepisivača. Sad zamislite koliko prepisivača ima, znači svaki će prepisivač da interveniše u okviru toga i na kraju šta će se dobiti. Šta bi to moglo da bude? To niti su redakcije, niti recenzije, mi vrlo dobro znamo kako možemo da objasnimo šta je to ako uzmemo u obzir rad Svetoga Save. Rad Svetoga Save na reformi srpske ortografije bio je smislen, utemeljen, znalački i standard, i prosto ta vrsta standardizacije bila je ne samo njegova, nego i njemu sigurno najbližih i najučenijih učenika. Dakle, to je bila jedna smislena intervencija da se elementi srpskog narodnog jezika, uslovno narodnog jezika, dakle srpskog jezika, i to pre svega fonetske i fonološke osobenosti, unesu u taj staroslovenski kanon. Sveti Sava je dobro znao šta bi tu bilo uneto iz glasovnog sistema i zašto bi bilo uneto, kao što su to znali i njegovi pomagači i njegovi učenici. A Nikolić to prosto ne zna. On ne zna šta bi to bilo uneto od nekih njegovih pisaca u taj staroslovenski kanon, čime bi se on posebno ogorčio, da tako kažem. Slušajte sad, molim vas, ovo što kaže on dalje. Evo, za crnogorsku redakciju. Crnogorska, pa u zagradi, Zetska, predstavlja tip staroslovijenskog jezika, e sad ovo slušajte, molim vas, izgovoren na crnogorski, pa u zagradi zetski način. To stvarno ne znam da kažem šta je, da je izgovoren na crnogorski, odnosno zetski način. Zamislite naučnika koji takvu formulaciju daje, da ne znate šta da uopšte o njoj mislite. I sad slušajte, molim vas, samo još nekoliko rečenica. Kaže on da je ta Zetska, on piše, njemu je to sve ravnopravno, Crna Gora, pa u zagradi Zeta, pa povlaka Duplja, to je sve funkcionisalo u isto vreme, svi ti nazivi. Kaže, nastali su, ta redakcija crnogorska, nastala je za potrebe širenja pravoslavlja u njoj. Ta redakcija crnogorska obuhvata vreme od 1183. do 1360. i kaže ovako, kad se nalazila pod srpskom nemanjičkom upravom kao država u državi. Nastala je, dakle, crnogorska redakcija, u javnoj dvorskoj kancelariji Stevana Nemanje u Kotoru, kao najstarija ćirilska redakcija na Štokoštu. Ničević će dalje reći da se iz ove Nemanjine kancelarije u Kotoru, sad slušajte, molim vas, ovo je prosto nepojamno, razvila srpska i bosanska redakcija staroslovenskog jezika. Pa šta će Nemanja za istorodni jezik da traži da se u njegovoj kancelariji stvaraju tri redakcije? Pa mi prosto znamo kako je nastala i ta takozvana bosanska redakcija, znamo kako je nastala srpska redakcija, to su bili dugotrajni procesi, to nije bio neki jednokratni čin, nikakva vladarska naredba. I sad odjedanput on nam tako kaže i vi ne znate šta to znači da je srpska i bosanska redakcija nastala u Kotoru. I sad kaže ovako, najpoznatiji spomenici te zetske redakcije, najpoznatiji spomenik je Miroslavljevo jevanđelje kao ćirilski i Marijinsko, zamislite, Marijinsko jevanđelje kao glagolski spomenik. Inače, ova crnogorska redakcija, kaže on, pisana je dvema azbukama, glagoljicom i ćirilicom. Naravno, kaže i to, da su se pojedine crte te crnogorske redakcije posredstvom pisara prenosile u srpski i bosanske srednjevekovne spomenike. Autor ovu redakciju naziva i osobenim tipom crnogorskog, odnosno zetskog, književnog jezika svoga doba. A to što je ta crnogorska redakcija u Humu i Zeti zamenjena novim raškim pravopisom, znači svetosavskim pravopisom, i to u kratkom roku, dokaz je taj zvon srpske kulturne dominacije i političke hegemonije. O tome, naravno, prekinuću, znam da sam više nego što treba govorila, njegove izmišljotine, moram tako da kažem, o tome ko je pisao Miroslavljevo evanđelje, kako objašnjava ono reč ili ime Vasameleon, to je prosto nešto što se čita kao neka bajka. To prosto ne možete citirati ozbiljno kao naučni rad, nego kao neku bajku. I ja se izvinjavam što sam, eto, ovakvim stvarima govorila, ali to je u suštini, to su pravci u kojima idu istraživanja o našem starom pisanom nasljeđu. Opasni pravci protiv kojih ozbiljna nauka mora ozbiljno da se bori. To nimalo nije naivno. Zahvaljujem na pažnju.
Miroslavljevo evanđelje u savremenim filološkim istraživanjima bila je tema izlaganja koje je proiznijela Gordana Jovanović.
Samo evo da se nadovežem na izlaganje profesorke Jovanović u vezi sa geografskim određenjem profesora Petkovskog, što se tiče te geografskog ishodišta na pisarskog, odnosno leksičkog forme evanđelja, a to je ta zapadna Albanija, Makedonija i Zeta. Što se tiče istorije umetnosti, ona, mi ne možemo da tako glasno, tako jasno odrediti tu lokaciju i prinuđeni smo da tražimo analogije na širem prostoru tadašnjeg hrišćanskog sveta. Ove godine se navršava tačno 140 godina od kako je evanđelje Miroslavljevo postalo poznato javnosti, taj onaj poznati list koji je odnesen iz Pete Gore tokom druge polovine 19. veka, bio je izložen na izložbi u Kijevu i s tom prilikom ga je primetio Stojan Novaković, naš zaslužni istoričar, naučnik i političar, i njemu je posvetio jedan nekoliko kratak tekst koji je sada štampan u jednoj dosta maloj ediciji Pisci srpske istorije. A zahvaljujući upravo toj izložbi bio je štampan na nečuveni album Stasovljev o slovenskom istočnom ornamentu po rukopisima drevnog i novog vremena. Taj je album u stvari bio zamišljen iz razloga da je Stasov želeo da, pošto videvši da se mnogi narodni tadašnji folklorni ornamenti poklapaju sa srednjovekovnim ornamentima, želeo je da prikupi građu da bi taj proces postao vidljiviji. I zahvaljujući toj njegovoj nameri napravljen je taj album koji je prikazao prvi ruski istočni tim izobnih naučnih Guslaja. I već tada je on primetio koliko je Miroslav Evanđelje odudarao od svega onoga što se do tada znalo o slovenskoj ornamentici rukopisnoj. Ne bih sada dalje duže o tome još govorila. Ubrzo nakon toga izašlo je prvo otopičko izdanje Miroslavljevog evanđelja zahvaljujući trudu kralja Aleksandra Obrenovića i to izdanje je objavio Nikol Kondakov i rekavši da se u naravno isto je primetio da je u potpunosti različit od onoga što se očekuje iz slovenske teratologije, odnosno ornamentike u kojoj se upotrebljavaju slike zveri da bi se označili inicijal ili neka zastavica i tako. On je primetio da je veličina inicijala naročito slična onome što su, kako su gledali rukopisi iz epohe Karolinga i naše glagoljice. Posle toga dugo nije bilo uopšte reči o likovnom ukrasu Miroslavljevog jevanđelja, sve do teksta, malog teksta i onog prilagođenog stvari više potrebama šire publike, a to je bio tekst Đorđa Manozisija o Miroslavljevom jevanđelju, odnosno o onoj arkadi na početku, zagradu na početku jevanđelja, i on je ponovio u starim kondakonima ovaj zapažanje da je on, ta arkada povezana sa kopskom umetnošću. 50. godina 20. veka je najviše pisano o jevanđelju, kako se stanovišta pisara, svega onoga što pripada, da kažemo, filologiji i lingvistici, a isto tako i onoga što pripada istoriji umetnosti. 1950. godine Lazar Mirković je objavio veliki rad koji je posvećen, zapravo to je i najveći rad koji je do sada i napisao u Miroslavljevom jevanđelju. On je naravno tada, mnoge stvari koje sada ja govorim, one su dobro poznate nauci, međutim postoje one koje još uglavnom istraživači nakon određenih stavova i zaključaka koje su došli, do kojeg su došli, to je bilo formulisano i kao tako se ponavljalo tokom decenija, tako da mnoge stvari koje su bile izrečene tokom tog procesa saznavanja ostale su po strani i možda sada nije loše da ih se podsjetimo. Ono što je znači podato, to je on je Mladen Nenković je konkretno i jasno vezao liturgijski predložak i Miroslav Jevanđelja za Carigradsku veliku crkvu i za i to do vremena recimo sredine 8. i početka 9. veka. Međutim, on je tada isto primetio, to je ono što se također zna, reč Mirsa, odnosno Miša, koja se, za koju su mislili da je možda u pitanju latinske veroispovesti, naravno to je posle opovrnuto, ali tada je on primetio još jednu reč koja je u Miroslavljevom jevanđelju prisutna, a to je ime za liturgiju koja se naziva Sveto vozlušenje tajne, i taj termin je on vezao za metodijevsku tradiciju iz Čehomoravskog i Panonskog terena. To je ono što se u ovom trenutku često prosto se zaboravilo i sad želim da to podsjetim. 52. godine je Đorđe Stričević objavio rad o majstorima minijatura Miroslavljevog jevanđelja. On je to vezao je čitav taj rukopis za Bosnu, ali ono što je zanimljivo u njegovom radu, on pominje slikara Mateja i Aristoteja iz Apulije, čak je mislio da su oni možda povezani, da bi eventualno mogli biti u određene veze sa pisarima jevanđelja, to sve naravno nije, ne može da se sada tvrdi, međutim važno je zbog toga što se za njih zna tačno da su bili slikari, pozatari i prepisivači latinskog i slovenskog pisma, što na neki način govori o tom uvidu u profesiju, prepisivačku i da kažemo i dajemo u širu sliku atmosfere tog vremena, a to je podatak iz početka oko 1300. godine. Jovan Kovačević je u beleškama za proučavanje Miroslavljevog jevanđelja i materijalne kulture 12. i 13. veka govorio o, naravno, kao i svi o pisarima, da sad to ne ponavljam, ali ja to samo još da se kaže da je komentarisao izgled tunike koja se nalazi nasjetena na nekoliko ličnosti u jevanđelju, dao je njen pregled od Persijskog sveta pa skoro do Španije i na kraju je zaključio da se na osnovu tog dela ne može baš mnogo nešto zaključiti. Isto tako mogu je da zaključi da oblik strune koja se nalazi recimo na glavi Iroda i još na nekim ličnostima u jevanđelju, da je ona posebno takav tipa, da ona ima te štitnike za uši i za vrat, što je to jedan od pokazatelja pravca određenih predložaka i tako. U to vreme su se bavili, Jovan Kovačević je napisao još i oko Miroslavljevog jevanđelja, on je tu je govorio o koristama, o uvezu kojim je jevanđelje uvezano. Stade Cel prepoznao monogram paleologa, zato je taj povez u 14. vek i bavio se još nekim sitnicama koje se tiču ikonografije i stila. U svakom slučaju, to vreme, 50. godine, bilo je vreme kada su se istraživači posebno bavili stalnim spomenikom i stilom pisara i iluminatora. Tih godina je i profesor Svetozar Radojčić objavio nekoliko tekstova u kojima se takođe bavi i Miroslavljevim jevanđeljem. Povezao je uz Miroslavljevo jevanđelje rukopise iz Hilandarske biblioteke broj 8 i broj 22 prema načinu slikanja prema tim sočnim naturalističkim shvaćenim ornamentima. A isto tako izdvojio je neke rukopise koji se kao pleter mogu povezati, te se što je u odnosu na jevanđelje Miroslavljevo i ne može potpuno da se potpuno poveže, jer tog slovenskog pletera u jevanđelju ima svega dva inicijala. Oni su na samom početku knjiga i može se steći utisak da je slikar u jednom trenutku hteo da vidi kako bi to izgledalo, kako bi leglo u knjizi, i onda je ubrzo napustio taj način prikazivanja. U još jednom tekstu profesora Radojčića trebalo bi samo pomenuti da je on se zalagao za zapadnešku poreklo teratologije i povezivao to u vreme pred Siro-Metodijevsku misiju u Panoniji, kada je bila aktivna iroškotska misija sa centrima u St. Galenu i Passau. Pa je u tom trenutku, tom prilikom pomenuo i to da je bilo moguće da ste znači, u tokom te rada Metodijeva u Panoniji, prevodili čak i rukopis iz latinskog jezika i napominje kako je jedan od učenika Goran znao latinski jezik. Još jedan rad se bavi posebno i pismom, ali i iluminacijama Miroslavljevog jevanđelja, a to je veoma značajan rad Viktora Novaka, paleografija i slovensko-latinska simbioza. On je samo na kratko pomenuo da je uglasa Beneventana možda prouzrokovala uglasku u glagoljicu, a da je to liči na kaligrafiju Miroslavljevog jevanđelja. I on se takođe, znači, sada možemo da kažemo, Mirković je u jednom trenutku povezao neke elemente iz jevanđelja sa iroškotskom misijom o Moravskoj, zatim to je uradio profesor Svetozar Radojčić, a i Viktor Novak, iznoseći podatak da je salzburški biskup Virgil poreklom Irac bio misionar među koruškim Slovencima, i da je on je imao napisao je knjigu Kosmografija, gde je na kraju te knjige dao jedan alfabet i koji na neki način malo liči na glagoljicu. I još je pomenuo da su u 14. veku jedna humanista Jura iz Brežica, koji je napravio lepu karijeru u Turu, smatrao da je glagoljica nastala iz hebrejskog pisma, nadovezujući se da su i u 20. veku neki naučnici to isto smatrali. Da bi se prosto ta slovensko-latinska simbioza, mislim, taj jedan nivo komunikacije među ljudima u tom vremenu ilustrovao, želim da napomenem jedan primjer koji je također navodi Viktor Novak, a o jednom rukopisu koji se zove Evangelarium Cividalense, koje se čuvalo u katedrali u Akileje. On je imao jednu knjigu posetilaca i u toj knjizi je bilo napisano čak 35 slovenskih imena, među njima sad bili su i hrvatski kneževi Srpimir i Branimir. Ovo sve govorimo o radovima koji su objavljeni 50. godine. 57. godine Vladimir Mošin je objavio svoj važni rad o ornamentu jugoslovenskih rukopisa i on je tada podelio rukopise na tri grupe, ono što je išlo do 12. veka, onda 12. i 13. vek i posle 14. vek. Da ne bih sada dužila, profesor Mošin je Miroslavljevo jevanđelje vezao uz nešto ranije rukopise ruske, za koje smatra da odslikavaju zapravo bugarsku tradiciju, a to su bili Ostromirovo evanđelje, Svjatoslavljev i Mirzoslavljev zbornik. A u tu grupu stavlja i Miroslav evanđelje koje je nešto kasnije i po stilu sasvim različito, ali nije različito prema izgledu stubaca i prema ukupnom luksusu i pažnji kojom je, kakvom je te rukopis stvoren. On puno u tom tekstu polemiše sa mnogim prethodnim istraživačima, o tome sada nećemo govoriti, to će biti u pismenoj formi. Zatim, što se tiče još Miroslava evanđelja i u vezi sa pisarom, to je on Barsel Lemeon, da je Mladen Mirković, koga su kritikovali, protiv njegovog tumačenja su stali i profesor Đorđe Radojičić, Svetozar Radojičić iz Antološki institut, a on je svoje mišljenje branio na osnovu drugih imena u grčkom jeziku koja su povezana, koja nisu niti svetačka, odnosno kalendarska, niti narodna, i napominje recimo ime Miron, Taleloion, Leos, što znači maslinova zrančica, zatim Narcissus, Jakintos, i svuda na tim imenima povezuje to da su ono što je ime biljke ili što je ime dragog kamena napisano omikronom, a kada se upotrebljava s njim sa namjerom da to bude ime, onda se na kraju reči umjesto omikrona stavlja omega. Također je još jedan put se vratio i obraneći to svoje mišljenje i tako citirajući da je Vladimir Mošin smatrao da bi to ime moglo da prođe kao ime, čak i kao nadimak. Zbog toga, samo o ovome što sada govorimo, vidimo da u stvari o samom likovnom ukrasu i nije mnogo pisano. Znači, ono što je profesor Lazar Mirković, naprimjer, to nisam rekla u tom trenutku, on je napravio tehničku podelu i govorio da postoje inicijali koji su biljni, koji su životinskog ornamenta, ljudski, sa ljudskim figurama. Nadmora čak 45 inicijala sa ljudskim figurama, od kojih je 26 vezao da mogu da se povežu sa tekstom evanđelja. Naprimjer, Marija Magdalena, zatim jedan zanimljiv inicijal gde je naslikan Puto koji jaše Zeman, on je tumačio kao sliku Vagronske bludnice, međutim ta inicijal ima svoju veoma jasnu i jasnu analogiju u Vatikanskom rukopisu knjige o Jovu. Nažalost, ta je knjiga o Jovu ilustrovana uglavnom likom i ciklusima i to je jedan jedini inicijal, tako da se ne može eventualno razmatrati drugo, jer ono što je nezgodno sa inicijalima Miroslava evanđelja je ta što koliko god da se nađe po neka analogija u nekom od dosta širokom geografskom prostoru, to nikada nije više od jednog inicijala. Jedan, nikad ne dva. Znači, ponekad se dešava da autori koji istraživači radeći povežu istovremeno u tom istom tekstu jedan inicijal da bude da je na primjer iz severne Italije, jedan je iz centralne, jedan je iz južne. Tako da je to situacija koja je nemoguće je pojmiti i nemoguće je izvući bilo kakav jasniji zaključak. Samo ću još kratko reći da je u stvari, znači to su bile 50. godine. Imali smo kraj 19. veka, imali smo 50. godine i 70. godina je izašao niz članaka Jovanke Maksimović koja je najpreciznije i sa najviše uspeha tumačila i nalazila analogije ovom spomeniku. Trebalo bi samo reći što se tiče zapadnjačkog karaktera minijatura, eto to se nadovezuje se na ono što je profesorka Jovanović rekla u vezi sa mišljenjem Brane da je Miroslavljevanje moglo nastati u nekom manastiru benediktinskom. Ona napominje, daje jedan podatak da je 1180. godine papa Aleksandar III. Obraćao se sveštenstvu i narodu Dalmacije i ukupnom slovenstvu, postojao je svoga izaslanika Tebalta, za koga se zna da je došao u dodir sa Kulinom banom i Sanđiroslovom. I 1186. godine papa Kliment III. Također šalje jednog svog izaslanika Bernarda i u Dubrovčanima i Nemanji i njegovoj braći. I profesorka Maksimović zaključuje da bi, što se tiče i formata izgleda crnog rukopisa, pre bilo da je on nastao iz papskih i rimskih skriptorija, a ne iz manastirskih. I upravo zbog toga što je ono reprezentativno po svom karakteru i ne bi moglo biti iz manastira, što ne mora naravno da bude tako. Samo ću još reći da je ona nabrojala i našla inicijale uglavnom znači u rukopisima Firenze, Luke, to su vam poznati inicijali sa dečetka koji drži slovo R, zatim slovo V sa kopčom u obliku divodje glave ili inicijal R. Možda je najbliža analogija je to je jedan rukopis iz Rima. On je, to je analogija evanđelistu Mateju koju je ona našla i to je možda jedna od najpečatljivijih analogija osim ovih koje sam sada napomenula, a koje se vezuju za centralne italijanske radionice. Znači, situacija nakon toga, u muzeju smo mi još nekoliko puta govorili, interpretirali ovo sve što se do sada u Evanđelju znalo u raznim prigodnim tekstovima, ali se dalje nije došlo. Ono što bi smerovi daljeg istraživanja bili, to je svakako moramo reći da bi to moralo da se gleda, znači zapadna panonska misija, zatim istok i vidinijski Olimp i Rim kao treća, da kažemo, frakcija. Znači, na te tri strane bi u budući trebalo obratiti pažnju u svojim istraživanjima.
Istoričar Predrag Vukić govori na temu kult Stefana Nemanje u literarnim spisima vladika i gospodara dinastije Petrović Njegoš.
Časne vladike, poštovani prijatelji, ličnost i dijelo Stefana Nemanje poslužilo je kao inspiracija i njegovim državotvornim nastavljačima, među njima i svetorodnoj dinastiji Petrović Njegoš, o čemu ćemo i mi sada načiniti naš skromni osvrt. Nastojanjem Raškog velikog župana Stefana Nemanje, formirana je krajem 12. vijeka, jedinstvena srednjovjekovna srpska država na geografskom prostoru od zapadne Morave do Jadranskog mora. Nemanjička država bila je u fazi političkog i duhovnog uspona i uzdisanja sve do sredine 14. vijeka, kada se nakon smrti cara Dušana dezintegrisala i raspala na mnoštvo samostalnih feudalnih cijeli. Njen raspad ubrzao je najveći durata na Balkanu. U novim istorijskim epohama, u posve izmijenjenim okolnostima, narodna dinastija Petrović Njegoš generacijama će voditi intenzivnu borbu u cilju oslobođenja i ujedinjenja okupiranih oblasti srpskog etnosa od osmanlijske vlasti. Njihov konačni ishodišni cilj je bio stvaranje jedinstvene i nedjeljive srpske države na Balkanu. Upravo zato će gospodari Crne Gore iz vladajuće loze Petrovića oblikovati pokoljenjima uzdizati kult Stefana Nemanje i Nemanjeće uopšte u svojim literarnim spisima i pjesničkim proznim ostvarenjima. Za Petroviće su Nemanjići njihov rodonačelnik Stefan Nemanja, duhovni i otačbinski putokazi, uzori i primjeri čiju državotvornu misao i istorijsku tradiciju valja slijediti u beskompromisnoj i nemilosrdnoj borbi za državno i narodno jedinstvo potlačenog i obespravljenog srpskog etnosa. Pisani pomen Stefana Nemanje ili svetog Simeona Mirotočivog, kako Simenovi u kalendaru svetih, natječen u pjesmi koju mu je posvetio cetinski mitropolit Vasilije Petrović Njegoš. Istu pjesmu nalazimo u dragocjenom rukopisu Cetinski ljetopis koji se čuo u Rižnici Cetinskog manastira. To je u stvari prvi poznati pomen Stefana Nemanje u spisima gospodara dinastije Petrović Njegoš. Stari pomen nam nije poznat. U istoj pjesmi koja je molitvenog karaktera duha, Vladika Vasilije moli Stefana Nemanju i srednjovjekovne srpske kraljeve da se mole Gospodu kako bi se srpski narod oslobodio osmanlijskog ropstva i kako bi se ponovo obrazovalo srpsko carstvo. Sadržaj pjesme doslovno glasi: Simeone, sveti Nemanju, oče mnogih svoga imena, izabrane nasljednike si ostavio, kraljevstvo Srbiju proslavio. Mnoge crkve sagradi, otačbinu svoju prosvjetili, otačbinu vašu turci su osvojili, mnoge naše crkve razvorili. Srpski sveti kraljevi ustani, staru Hristu molbu učiniti, Muhamedovu vjeru srušiti, iz vašeg otačastva istjerajte. Hrišćanskome caru pomozite, otačbinu vašu obnovite. Arhijereji srpski ne lazite, o svu noć Boga molite, carstvo srpsko obnovite, istinom i blagočešćem prostavite. Svržen citat. Neophodno je naglasiti da je ista pjesma napisana na crkvenom slovenskom jeziku. Da bi njen sadržaj bio razumljiv, savremenim naraštajima nismo njen tekst naveli na savremenom srpskom književnom jeziku. U istoriji o Crnoj Gori, publikaciji koju je 1754. objavio u Moskvi, cetinski mitropolit Vasilije Petrović istaknije piše o Stefanu Nemanju ili o Simeonu Nemanju, kako ga on imenuje. Pišući u Nemanjenom ocu, on pored ostalo kaže, citiram: nasuprot tome su mnoge stare istorije, a osobito one koje se sada nalazi u Atonskoj gori u Hilandaru i Srbljiji, u Lavri, Studenici, u Dečanima, u Srpskoj Pećkoj Patrijaršiji, u Cetinskoj Mitropoliji, koje jednako kazuju da je Simeon Nemanja rođen od knjeza Bele Uroša, a taj Bela Uroš potiče od porodice Likinije Mučitelja i sestre Konstantina Velikog Teodora. Ovaj Bela Uroš živio u Zeti, gdje je danas grad Spuš, i tamo je rodio tri sina: Davida, Konstantina i Stefana Nemanju, koji je nazvan kasnije u monaštvu Simeon. Svršen citat. Vladika Vasilije nije u pravu. Ovo legendarno kazivanje o navodnom ocu Stefana Nemanje nije utemeljeno na realnim istorijskim činjenicama. Bela Uroš nije bio otac Nemanje, već Savin. Ime Nemanjenog oca jasno se pominje na natpisu koji se nalazi u hramu Svetog Petra i Pavla u Bijelom Polju, koji je 1190. sazidao Nemanjin brat kumski knjez Miroslav. Pouzdani istorijski izvori kao Nemanjinu braću imenuju Tihomira Miroslava, a nikako Davida i Konstantina. Napominjemo da je interesantno kazivanje vladike Vasilija da je Stefan Nemanja navodno rođen u Spušu. Radi se o legendarnom kazivanju koje nije moguće dokazati. Inače, u studiji starine u Zetiju, u Jesimo Šoveć 1892. godine publiku u Podgorici, piše da je prema lokalnom narodnom predanju Stefan Nemanja rođen u Martinićkoj gradini kod Spuša, rano srednjovjekovnom gradu u kome se vjerovatno neko vrijeme nalazila Dioklejska mitropolija nakon dolaska Slovena na ove prostore. Svoje kazivanje o Nemanji vladika Vasilije evidentno je temeljio na nepouzdanim legendarnim zapisima kojima se ne može pokloniti povjerenje, ali ne i na vjerodostojnim istorijskim izvorima koji su mu nesumnjivo bili nedostupni. U istoj publikaciji u istoriji Crne Gore vladika Vasilije o životu i radu Stefana Nemanje kaže još i ovo, citiram: u ovoj zemlji živjela su nekada slavna gospoda, Bela Uroš koji rodi Simeona Nemanju, a taj Simeon prije za monašenja bio i Stefan, osnivač srpskog carstva, srećno vladaše 46 godina, isti razori grad i Litiju, da u njemu ne žive hrišćani kao što se vidi i do današnjeg dana i dostavi carstvo sinu Stefanu II. Zavideći mu, brat knjez Vukan otpoče rat protiv cara i brata. U to vrijeme njihov brat sveti Sava iz Atlanske gore donese moški roditelja njihovog svetog Simeona Nemanje i pomiri Vukana carem Stefan. I od toga vremena je knjez Vukan živi u Zeti. Od ove porodice potiču zetski i crnogorski hercezi, kaže vladika Vasilije. Uz određene vjerodostojne činjenice, navodi vladike Vasilije o Nemanji obiluju i nekim netačnostima. Primjera radi, nije Stefan Nemanja, već Dušan Sirni uzdigao srednjovjekovnu Srbiju na rang carstva. Samim tim Nemanji nasljednik Stefan nije bio car, već veliki župan, a od 1217. kralj Srbije. Nemanja nije razorio rimsko nasilje Duklju. Ona je razorena znatno ranije. Duklju je 518. porušio katastrofalan zemljotres, a potom su je oko 609. sravnili Sloveni i Avari. Kad je Nemanja krajem 12. vijeka usvojio Žetu, Duklja je već bila pustinje naseljena. Stanovište da pojedine ugledne porodice stare Crne Gore izvode svoje porijeklo od Vukana Nemanjića, najstarijeg Nemanjinog sina, nije moguće dokazati. Sve u svemu, pisanje vladike Vasilije o Nemanji spoje vjerodostojnih i neutemeljenih legendarnih fakata. U svojim literarnim dijelom i sačuvanim spisom, Njegoš posebno veliča cara Dušana, pod čijim skiptrom je srednjovjekovna Srbija ostvarila svoj najveći uzred i civilizacijski domet. Nemanju uglavnom ne pomenu, ipak postoji inspirativan izuzetak. U pjesmi Zarobljen Crnogorac od Vive, Njegoš slavljeći i iznoseći cara Dušana, pominje i Nemanju, koga naziva veliki. U istoj pjesmi vladika Rade, pored ostalog, kaže: Krv potomaka velikog Nemanje, dobre prava žestokinje valom, i zanese prestoli boginju, tvor božestva pomrači srpskoga, a u mračni šćera sinđir vive. Mjesto pjesne da kuhaju dužni, navijek zađe sunce Nemanjino od srpskoga roda i plemena. Istu pjesmu mladi Njegoši objavio u sklopu svog pjesničkog dijela Pustinja Cetinski, koje je publikovano 1834. u štampariji Cetinskog manastira. U svom posljednjem dramskom spjevu Lažni car Štefan Mali, koji je publikovan 1851. u Trstu, Njegoš spominje najljepšu Nemanjinu zadužbinu manastirsku Denicu, koju s pravom nazivaju majkom svih srpskih crkava. Kroz lik Serdara Bukala, Njegoš u istom spjevu pored ostalo kaže: Sad propojite visoki dečani i lijepa lavro sudenice, sveti spomeni zvječne čitule za slobodu padušim junacima. Kralj Nikola izuzetno cijenio i uvažavao ličnost i istorijsku misiju Stefana Nemanje. Posebno ga je uzdisao i slavio svo dramsko spjevu pjesnik i vila, koji je napisao 1892. U ovom spjevu vodi se imaginaran razgovor između vile i kralja pjesnika. Pjevajući o Nemanji, kralj pjesnik pored ostalo kaže: Na ribnice samo ušću, Nemanja je dvor disao, gotolen zemlju rašku i sve srpstvo sabirao. Prema navodima svetog Sava i svetog kralja Stefana Prvovjenčanog, Nemanjinih sinova, Nemanja je odista rođen u Ribnici, budućoj Podgorici, 1114. godine. Nemanja, međutim, nije sazidao dvor na Ribnici. U pitanju isključivo umjetnička sloboda kralja Nikole, koja nema o sloncu sačuvanim istorijskim izvorima. Veličajući Nemanju, kralj pjesnik će kroz rik vidu u istom spjevu zapisati: Dokle silni muž nastade, župan jedan od župana, imena je dva imao, Stefan zva se i Nemanja. Od koljena njegovoga sedam kralja, kralje vaše i dva cara, svi zajedno srpstvom vijeka dva vladaše. Kralj gospodar Crne Gore, Nikola I, solidno je poznavao Nemanjin životopis. U spjevu pjesnik i vila, on će kroz govor imaginarne vile, koja vodi dijalog sa kraljem pjesnikom, iscrpno i sadržajno u pjesničkoj formi opisati život i rad Stefana Nemanje. Evo šta on kaže o Nemanjinom životu, koji mu je nesumljivo bio uzor, čiji primjer i istorijsko iskustvo želio sljedovati, ali i pjesnička inspiracija. Dakle, potrajat će malo duže, evo kako je na osnovu istorijskih fakata kralj Nikola prepjevao Nemanjin život. Citiramo: On kad uze vlast u ruku, nakon smrti svoga oca, djelo stvori čudo brzo najsretnijeg vladaoca. Sabra narod sav pod ruku, na plemena ispred vajan, i stvori mu u narode i položaj i glas sjaja. Car Manojlo darova mu još kad vješe u toplicu, kovac zemlje što željaše, prelijep u dubočicu. Što bi srpsku Hrvata tomu oni povratiše, pokelji mu sa kotorom sami pod skut pristupiše. Zatim Bosnom smo zavlada, a kad nesta Manoila, vojska mu je za Prizrenom i niš bijeli osvojila. Poslije uze na Maciju, Duklju, Kruni prisvojava, grad za gradom primorja joj su stopice osvojava. Pošto srpstvo sajedini puno snage i ponosa, naziv kralja laskav dobi od Fridriha Barbarosa. a umoren silnim radom punim slavi i uspjeha odluči se da pri crkvi ona smirni žiću čeka. Sjajnu krunu skida s glave, Stefanu i sinu daje, a zavješta za Buhanu u tal zeta saostaje. Pod imenom Simeona ona šesti san uzima, njegova ga zadužbina studenica u hram prima. Otvoren se premjestio kod atonskih kalučera, gdje se tvrd od vjekova pravoslavna čuva vjera. Tu stare svoje dane Hilandare sazidao i molitva za sinove i narod je podisao. Dugi, slavni, sretni život u tušini tu svršaje, a spomen mu osta vječni u najdalje naraštaje. Sabiratelj srpske zemlje besmrtnost je zadobio, koliko je zadužbine i crkava sagradio. On uništi bogomilstvo i griješne mu knjige spali, a plenstva mu privržnici te jeresi s njom su pali. Svršen citat. U pjesniku i vidu kraljeni kora navodi da je Nemanja rođen u Ribnici u domu župana Kradnika. To je samo djelimično tačno. Nemanja je rođen u Ribnici, ali otac mu se nije zvao Gradinja i Savita. Budući da se u vrijeme Nikole I pouzdano nije znalo ime Nemanjina oca, to se ovaj propust može razumjeti. Činjenice koje kralj Nikola navodi u opjevanom životopisu Stefana Nemanje uglavnom su tačne, ali ima i pretjerivanje. Nemanja Bosnu nije pripojio srednjovjekovnoj Srbiji. Sve do pada po tursku vlast 1463. Bosna je ostala samostalna državna cjelina sa srpskom etničkom osnovom. Umjetnicima, a pjesnicima posebno, dozvoljen je izlet u svijet iracionalne umjetničke mašine. Za razliku od pjesmotvoraca, historičari se strogo moraju pridržavati provjerenih, realnih i vjerodostojnih činjenica koje izviru iz dostupnih historijskih izvora. U pjesmu Svetost Ana, koju je napisao pred Savindan 1912. godine, kralj Nikola je opjevao odlazak Rastka Nemanjića, Svetog Save, iz Nemanjinog dvora u Svetu Goru. Rukovođen dinastičkim aspiracijama i umjetničkom maštom, kralj pjesnik je sjedište Nemanjinog dvora odredio na Ribnici, dvorici, a ne u Rasu kod Novog Pazara, gdje se dvor objektivno nalazi. Pri svršetku iste pjesme kralj Nikola Mirkov doslovno kaže: a da nam je ona ljepša, sloboda je reci mora, slobodi je kolijevka Nemanjina Crna Gora. U ovom stihovanom poruku, koja ima i neskriveni politički i dinastički predznak, gospodar Crne Gore želi poručiti da je kraljevina Crna Gora istorijski i državnopravni nasljednik srednjovjekovne Nemanjićke države, a da je dinastija Petrović-Njegoš samim tim jedini autentični sljedbenik državnog i narodnog integralizma Stefana Nemanje i svetorodne roze Nemanjiće uopšte. U kako stanovište kralja Nikole suviše je ideologizovano jednostrano. Upravo zato su državne i dinastičke aspiracije dvora na Cetinju neminovno morali doći u sukob sa istovjetnim aspiracijama kraljevine Srbije. Sukob nepomirljivih dinastičkih interesa razriješen je odlukama Velike narodne skupštine, koje su usvojene u novembru 1918. upravo u rodnom mjestu Stefana Nemanje, u Podgorici i neminovnom detronizacijom kralja Nikole. Sačuvani literarni spisi ukazuju da su vladiki i gospodari Crne Gore uzdizali i veličali Stefana Nemanje kao državotvorni uzor i inspirativni primjer iz minule srednjovjekovne prošlosti, koji je neophodno svijetiti. Iz citiranih književnih ostvarenja vladike Vasije, genijalnog Njegoša, kralja Nikole, jasno i nedvosmisleno se može doći do ovakvog stanovišta. Nakon Berlinskog kongresa 1878. kralj Nikola će se postepeno udaljavati od ideala srpskog nacionalnog integralizma, sljedujući svoje separatne dinastičke interese, ali će u svojim pjesničkom opusu slaviti i veličati Stefana Nemanju, Svetog Savu i Nemanjiću uopšte. Za cetinske vladike i gospodare Nemanja je bio nedosegnuti uzor i uličenje nedosanjanog ideala, jer kao što je Nemanja obrazovao jedinstvenu srpsku državu na prostoru zapadne Morave do Jadranskog mora, tako su i Petrovići težili stvaranju državne zajednice koja bi objedinila srpski narod u što širem teritorijalnom obimu. Uslijed nepovoljnog spleta geopolitičkih i historijskih okolnosti, ovaj zavjetni ideal ostao je neostvaren sve do naših dana.
Proteor i Stavrofor, Velibor Džomić govori na temu Stefan Nemanja u savremenoj historiografiji i publicistici Crne Gore, prilog istraživanju.
Vaše visoko preosveštenstvo, vaša preosveštenstva, časni učesnici ovog međunarodnog naučnog skupa, upravo dok održavamo ovaj skup ovih dana je ovde u Podgorici objavljena jedna knjiga koja je deo očevidno jednog smišljenog državnog projekta, u kojoj je navedeno da se navršava 900 godina od rođenja Stefana Nemanje, velikog župana Raške, i logično je bilo da tu godišnjicu Srpska crkva urnebesno slavi, kako ona i zna, sa stotinama predavanja, akademija, litija i priredbi. Međutim, kaže ovaj autor, nema ništa od toga, ovaj jubilej prolazi u tišini, niko u javnosti to i ne pominje, samo iz jednog razloga. Nemanja je kao beba kršten po obredu Rimske crkve, jer u Duklji nije bilo pravoslavnih sveštenika, kako ovaj tvrdi, a to Srpska pravoslavna crkva od njenog neukog stada mora da sakrije. Stado u Crnoj Gori ne smije biti uznemireno činjenicom da nam preci nijesu bili pravoslavci. Nemanja je oko 1185. osvojio katoličku Duklju, crtica Zetu, i pripojio je svojoj državi. Ovaj naučni skup pokazuje, dakle, da ove institucije koje su se sabrale oko ove ideje i ove proslave i jednog naučnog promišljanja o toj velikoj ličnosti našeg naroda, o Stefanu Nemanji, o prepodobnom monaku Simeonu, zapravo na jedan tih i miran način, onako kako priliči crkvi i nauci, promišljaju i razmišljaju i govore o ovoj ličnosti. Ja sam svoj referat naslovio Stefan Nemanja u savremenoj historiografiji i publicistici Crne Gore, prilog istraživanju, to je jedan obimniji rad i naravno ne bih se bavio ovde onim ljudima koji časno, metodološki, naučno, odgovorno pristupaju i svojoj struci i nauci, koji se koristeći naučnim metodama bave tim periodom naše istorije. Ovde ću kratko samo da ukažem na neke drugačije primere, jer razaranje drevnog hrišćanskog nemanjičkog nasleđa u Crnoj Gori je danas postao državni projekat. Naravno, ne bismo se mi tim projektom bavili da u taj projekat nisu uključeni i ljudi sa naučnim titulama koji objavljuju knjige i radove iz tog perioda na jedan potpuno nenaučan način, što je već malo pre profesorka Jovanović u jednom segmentu samo dotakla. U delu savremenih crnogorskih društvenih tokova koji se od strane odgovornih zagovornika naučne metodologije sve češće označavaju kao tokovi tranzicije identiteta, ništa nije tako izloženo falsifikovanju i prećutkivanju kao što je izloženo drevno hrišćansko, svetosimeonovsko i svetosavsko predanje i nasleđe na prostorima na kojima se danas nalazi Crna Gora. Brojni tekstovi i knjige koji se na te teme u savremenoj Crnoj Gori plasiraju kao navodni naučni radovi, uglavnom su zasnovani na nenaučnim metodama, namjernim konstrukcionim greškama, pogrešnim postavkama, netačnim tumačenjima, neutemeljenim tvrdnjama i zaključcima, pa čak i javnom vrijeđanju i omalovažavanju. Nenaučna metodologija u toj oblasti u dijelu historiografije i publicistike u Crnoj Gori karakteristična je i po tome što, po svemu sudeći, takvi autori najpre određuju i konstatuju zaključak, a onda kroz namjernu selekciju izvora i literature dolaze do njega. Uočljivo je i to da teme kojim su se nekolicina takvih autora u Crnoj Gori u 19. i na početku 21. vijeka bavili i bave, Savić Marković Predimlija, Dragoje Živković, Radoslav Rotković, Vojislav Nikčević, Mija Šuković, Danilo Radojević, Božidar Šekularac, Sreten Zeković, Zvezdan Folić, Živko Andrijašević, radi svoje vrsne tranzicije identiteta, te teme nisu samo istorijske. One su i pravne, i političke, i teološke. A kao teološke, one su veoma često i dogmatske, eklesiološke, kanonsko-pravne, crkveno-pravne i crkveno-istorijske. Iz objavljenih radova takvih autora se veoma lako uočava da oni takve vrste znanja ne posjeduju. Ili, lako se uočava da se ne radi samo o nerazumijevanju pravoslavne dogmatike, eklesiologije, liturgike, kanonskog i crkvenog prava i crkvene istorije, nego i o nedopustivom nerazumijevanju državno-pravne istorije ovih prostora. Istoriju različitih država uglavnom predstavljaju čini istorija njihovih različitih pravnih sistema, ali veoma često, kao što je i na prostorima na kojima se danas nalazi Crna Gora i crkvena istorija, koja je veoma često stub sveukupne istorije jednog prostora, jednog naroda. Upotrebna vrijednost takvih radova nije usmjerena ka naučnim ciljevima, nego ka uspostavljanju novog obrasca radi tranzicije sveukupnog identiteta na prostoru Crne Gore. U takvim radovima se uočava još nešto. Stajavovi pojedinih crnogorskih, pod navodnicima, tranzicionih istoričara, istorika i publicista se uglavnom i u najvećoj meri baziraju na polatinjenim rimokatoličko-vatikanskim tezama o eklesiologiji. Te i takve teze nisu ni nove ni nepoznate. U prvi plan se ističe da je područje današnje Crne Gore do dolaska Svetog Save isključivo naseljavalo stanovništvo rimokatoličke veroispovesti, da je na tom području jedino praktikovan latinski vjerski obred, te da je Stefan Nemanja ognjem i mačem preveo u pravoslavlje pretke današnjih Crnogoraca, a da je Sava Nemanjić na ove prostore donio i nametnuo novu i za njih do tada nepoznatu pravoslavnu vjeru. Istina, postoje i neke razlike u iznošenju ovakvih nenaučnih tvrdnji. Te razlike se jedino tiču stila i načina saopštavanja ovakvih stavova, ali ne i njihove suštine. Jedni to saopštavaju grubo i banalno, a drugi finije i suptilnije. U radovima tih autora se svjesno pećutkuje činjenica da je do 1054. godine, pa i mnogo kasnije, na području na kome se danas nalazi Crna Gora postojala, kao i na drugim prostorima prije crkvenog raskola, crkvena organizacija jedne svete saborne i apostolske crkve Hristove, a ne, kako navode, rimokatolička crkva današnje organizacione forme i oblika. Hrišćansku vjeru na područje na kome se danas nalazi Crna Gora nije donio ni rimski papa, a ni antibarski nadbiskup, nego sveti apostoli i oci crkve prvih vjekova hrišćanstva. U životu crkve Hristove na ovim prostorima prije i poslije Milanskog edikta od 313. grčki i latinski jezik su bili ravnopravni jezici. Ni u kom slučaju ne može da znači, i nije tačno, da današnjem rimokatolicizmu u ovoj formi i obliku pripada sve ono što je vezano za tragove latinskog jezika na arheološkim iskopinama na prostoru današnje Crne Gore, a da pravoslavnoj crkvi pripada samo ono što je na grčkom ili slovenskom jeziku. Primjer ostataka i zapisa na razvalinama starog grada Dioklije, drevnog episkopskog sjedišta jedinstvenog hrišćanskog, a ne rimokatoličkog episkopa pored današnje Podgorice, najbolje ilustruje ovu tvrdnju koju promoteri ovih netačnih teza u nauci namjerno prećutkuju. Celokupno predanje crkve Hristove na zapadu do 1054. pripada pravoslavnoj crkvi, pravoslavnim hrišćanima, kao onima koji su tom predanju ostali vjerni kroz čitavu istoriju hrišćanstva i na istoku i na zapadu. Danas je nekima za ideološku potrebu u Crnoj Gori neophodno da savremene odnose, nacione, jezike i pisma projektuju u davnu prošlost, kako bi svojim nenaučnim i anakronim stavovima pridavali obrise istorijske tačnosti. Svjesno i tendenciozno se prećutkuje činjenica da hrišćansko predanje do 1054. godine predstavlja predanje nepodijeljene crkve Hristove, a ne rimokatoličke crkve. Logički posmatrano, iz takvih radova se stiče veoma lako stiče pogrešan utisak da se crkveni raskol dogodio odmah nakon Hristovog vaskrsenja i pedesetnice, a ne polovinom 11. vijeka. Prva konstrukciona greška kao posljedicu ima pogrešan zaključak da je sveti Sava, a i njegov otac Stefan Nemanja prije njega na području na kome se danas nalazi Crna Gora, i to uporno tako ističem u ovoj formulaciji, donio neku novu i potpuno nepoznatu vjeru koje ondašnje stanovništvo nije poznavalo. Pravoslavlje nije ništa drugo do izborno, nepromijenjeno hrišćanstvo, koje je narodu koji je kroz vjekove živio na području u kojem danas nalazi Crna Gora došlo mnogo prije svetoga Save. Pravoslavna vjera na području na kome se danas nalazi Crna Gora nije došla sa svetim Savom, kako su pogrešno prikazivali rimokatolički, neki srpski, a i neki današnji crnogorski istoričari. Kompletno predanje crkve do 1054. na području na kome se danas nalazi Crna Gora, kao i svuda, pripada i negdašnjim pravoslavnim hrišćanima, a ne samo rimokatolicima. Posljedice raskola od 1054. godine se nisu odmah osjetile na prostoru na kome se danas nalazi Crna Gora, a ni u drugim hrišćanskim krajevima, niti se pak 1054. godina može označiti kao godina i datum kad se raskol ukorenio i u narodu i kada je postavljena granica između pravoslavnog istoka i papskog zapada. Situacija oko raskola je bila nejasna čitavih 100 i više godina nakon godine koja se označava kao godina raskola. Tome je pogodovalo mnoštvo faktora, a najviše sporost putovanja informacije i sporost u odlučivanju ljudi da se priklone pravoslavnom istoku ili rimokatoličkom zapadu. Otuda se po zagovornicima ovih nenaučnih teza 1220. godina uporno definiše kao godina u kojoj je Sveti Sava na crnogorske prostore donio pravoslavnu vjeru. Samo po sebi se nameće pitanje šta su radili i kako je djelo svete braće Kirila i Metodija i njihovih petočislenih učenika. Oni su u takvim radovima ili prećutani ili su samo u ime pismenosti istrgnuti iz predanja crkve Hristove na ovim prostorima. Ne treba zaboraviti da oni nisu širili pismenost radi pismenosti. Misija svete braće Kirila i Metodija, a i njihovih učenika se sastojala u prevođenju jezika bogosluženja istočno-pravoslavne crkve na tadašnji govori narodni slovenski jezik, kako bi narod bolje saznavao istinitu hrišćansku vjeru i prosvećivao se svetom tajnom krštenja u crkvi Hristovoj. Nije nepoznato da su osnovne i gotovo jedine knjige toga vremena bile crkvene knjige, sveto pismo i druge bogoslužbene crkvene knjige. Pored naprijed iznetog, postoji obilje teza o prisustvu istočno-hrišćanskog obreda na području na kome se danas nalazi Crna Gora u to vrijeme. Da pomenemo da je episkop Dioklijski Konstantin 431. učestvovao u radu Trećeg Vaseljenskog sabora. U Efesu, episkop Dioklijski Evandros 451. na Četvrtom Vaseljenskom saboru u Halkidonu. I episkop Kotorski je 787. učestvovao na 787. na 7. Vaseljenskom saboru u Nikeji, jer je pripadao kliru Vaseljenske patrijaršije. To nisu bili rimokatolički, nego episkopi jedinstvene hrišćanske crkve, a predanje Vaseljenskih sabora na kojima su učestvovali ti arhijereji do danas nenarušivo čuva istočna Vaseljenska crkva Hristova. Veliki župan Stefan Nemanja je u interpretacijama tranzicionih historičara okupator Dioklije i Zete u najgorem smislu reči. Oslanjajući se na neprecizne termine kod srpskih historičara 20. veka, tranzicioni historičari u Crnoj Gori konstatuju da je Stefan Nemanja dijete izbjeglice rođene u Zeti, sve naravno pežorativno. A potom osvajač i okupator Zete i Dioklije direktno osporavajući djelo život svetog Simeona Stefana Provenčana. Zapis u Nemanjinog sina da je Stefan Nemanja povratio Dioklitiju i Dalmaciju, otačastvo i rođenje svoje, prave u dedovinu svoju koju je nasiljem držao grčki narod i gradove u njoj sazidane od ruku njihovih tako da se prozvala grčka oblast, tom spisu osporavaju utemeljenost naučnog stava. Banalnost ovakvih tvrdnji potkrepljena je upoređivanjem Stefana Nemanje prema Zeti i Dioklije sa odnosom Slobodana Miloševića prema Bosni i Hercegovini na kraju 20. veka. Pri tome takvi historičari nisu spremni da istoj kritici ili makar rezervi podognu rukopis Gesta Regum Sklavorum ili spis Konstantina Porfirogenika. Nenaučnost i tendencioznost tranzicionih historičara se ogledaju u ambiciji da kod savremenog čitaoca stvore utisak da je samo Stefan Nemanja u to vrijeme stvarao državu ratovima i osvajanjem, a da su sve ostale države toga vremena nastajale na referendumima ili drugim vidovima neposrednog narodnog izjašnjavanja. Tranzicioni historičari su mimo svih naučnih pravila pokušali da ospore ne samo naziv zakona pravila, nego i bilo kakvu vezu Svetoga Save sa Ilovičkim prepisom iz 1262. godine. Božidar Šekularac ga najprije označio prvorazrednim spomenikom crnogorske kulture, iako Crna Gora 1262. godine nije ni postojala. Šekularac je neuspešno pokušao da ospori naziv zakonopravila tvrdnjom da se Krmčija ne spominje ni jednom jedinom riječju, iako je u nauci odavno poznato da je naziv Krmčija ili Krmčaja knjiga nastao u Rusiji, da je pravi naziv tog srednjovekovnog pravnog zbornika zakonopravilo ili na osnovu grčkog izvornika Nomokanon. Želeći da na svaki način, pa čak i bez ikakvog argumenta, prikaže Ilovički prepis drugačijim pravnim spomenikom od Savinog zakonopravila, i to samo da bi Svetog Savu što više udaljio sa ovih prostora, šekularac tvrdi da se ne pominje nigde na 402 strane ni Sava Nemanjić, čijim imenom srpski istoričari nazivaju ovaj zetski, odnosno crnogorski spomenik. Dalje tvrdi da bi se pred Zetski ovaj zakonik mogao nazvati jedino imenom episkopa Neofita, dakle Neofitov zakon. Iako te tvrdnje nemaju nikakvog naučnog utemeljenja, šekularac u svojim radovima nigde ne pominje da je riječ o kanonskom zborniku Pećke arhijepiskopije. U dijelu savremene publicistike u Crnoj Gori možemo naći sljedeće navode, samo ću deo da iznesem. Jedan od trik argumenata kojim barataju srpski nacionalisti, a naročito Srpska pravoslavna crkva i pomoću koga osrbljavaju neuke Crnogorce, je trik o tome kako se Nemanja rodio u Duki, te je Kobajagi taj veliki Srbin u stvari crnogorskog porijekla. Završen citat. A iza toga trika, otvoren citat, ne stoji ništa čvrsto i konkretno osim obmane. Završen citat. Osporava se i nacionalni identitet Stefana Nemanje, jer prema navodu jednog od tih autora u Hilandarskoj povelji, citiram, pominje Grke i Ugre, ali ne kaže direktno iz kojeg je on naroda, a kaže da vlada srpskom zemljom, završen citat. Nemanja je, kaže on, kao osvajač bio veoma surov, jer su, citiram, Nemanjići i njihovo plemstvo odmah žestoko podjarmili etničke grupe koje su bile vezane za zemlju, pretvorili ih u polurobove, pretvorili ih u Srblje. Puk u Srbiji kojim su Nemanjići vladali bio je u mnogom gorem položaju nego pod Bizantincima, što će nam pokazati propisi Nemanjića, završen citat. Dalje, Nemanja je bio genocidan i vrlo krvoločan i svirep. Za to, kažu oni, imaju potvrdu. Surovo je gonio jednu vjersku zajednicu koju su i pravoslavna i katolička crkva gledale kao jeretičko, radi se o Bogumilinu. Otišlo se i dalje, pa se tvrdi da je tada postojao Haški tribunal, glavni svjedok protiv Nemanje i njegovih zločina bio bi njegov sin Rastko, odnosno Sava, tvrdi Radoslav Rotković. Prema istim autorima, Stefan Nemanja je bukvalno istrijebio u svojoj državi pripadnike jedne verske zajednice, to je bio prototip onoga što danas zovemo genocid. Završen citat. Otišlo se toliko daleko da je Stefan Nemanja upoređen sa Pavelićevim ustašama, ali nekih 750 godina prije ustaša. Ovakvi navodi zapravo služe kako bi se osporila i svetost Stefana Nemanje, prepodobnog Simeona. Iz tih razloga se navodi da je on bio klasični srednjovekovni vladar, koji ničim nije zaslužio da bude proglašen za svetitelja. U njegovom životu, kažu oni, nije bilo ničeg svetog, cijeo život ratova, ubijao ljude, borio se za vlast i teritorija, a za svetitelja je proglašen jer je Srpska crkva osnovana kao privatna crkva Nemanjića, završen citat. Posebni napori se danas čine da se Nemanjin grad na sastavcima Ribnice i Morače preimenuje u Tursku tvrđavu, a nedavno je najavljena izgradnja Turskog kulturnog centra, a Nemanjin bulevar je pred referendumskom periodu preimenovan u bulevar Svetog Petra Svetinskog. Ovo je samo dio onoga što se ovdje događa i bio bi potreban jedan poseban skup da se samo o ovome govori, o moru knjiga, spisa, tekstova, elektronskih izdanja u kojima je glavna ličnost napada Stefan Nemanja, a potom i njegov sin Sveti Sava. Ovakvi nenaučni pokušaji, time završavam, imaju isključivo za cilj da falsifikovanjem i prećutkivanjem drevno-hrišćanskog i svetosavskog predanja razdrobljavaju temeljne osnove istorijskog identiteta pravoslavnog naroda na prostoru današnje Crne Gore. Ipak, za većinu odgovornih naučnika i publicista, kao i za apsolutnu većinu naroda u Crnoj Gori, Stefan Nemanja, Sveti Simeon Mirotočivi je onaj koji je, kako je zapisao njegov sin Stefan Prvovenčani, potom je Simon Monak, sakupilac propalih zemalja otačastva svoga, pastir i učitelj, pa šta više i obnovitelac onoga što je bilo propalo u mestu po imenu Ribnica. Hvala.
Uvaženi slušalci, draga braće i sestre, bio ovo izvještaj sa Međunarodnog naučnog skupa posvećenog Stefanu Nemanji, odnosno svetom Simonu Mirotočivom, koji je rođen u gradu Podgorici. Čuli ste snimke izlaganja sa trećeg dana ove konferencije koja je održana u kripti sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici.